Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Vi er i slutningen af november måned 1972. I den lille by Klarup bor familien Hansen, som består af faren Jørgen, moren Gerda og deres tre sønner. Den ældste søn hedder Søren, den mellemste hedder Hans Henrik og den yngste Jens. Familien lever en rolig tilværelse, og udadtil er alt meget velfungerende. Faren Jørgen er tandlæge, og moren Gerda arbejder på deltid som sekretær og er ellers hjemmegående, og de mangler ikke noget økonomisk. De tre drenge bliver opdraget ud fra devisen frihed under ansvar og er yderst velfungerende i deres respektive skoler og institutioner. Men en dag sker der noget, som vender op og ned på den lille families tilværelse. En begivenhed, som omdanner deres fredelige liv til et sandt mareridt. Du lytter til første del af Forsvundet. Jeg skal advare om, at denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Af hensyn til diskretion kan visse navne og detaljer også være udeladt. Denne serie omhandler desuden forbrydelser begået mod børn, så lad være med at fortsætte, hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Vi er som sagt i den lille by Klarup uden for Aalborg. Det er onsdag eftermiddag, og Hans Henrik er lige kommet hjem fra skole. Da han træder ind ad døren, står hans mor Gerda i køkkenet og er i færd med at gøre rent. Hans Henrik har lige været ude at spille fodbold på en af markerne i nærheden, så hans støvler er fyldt med jord. Gerda får hurtigt øje på de mudrede støvler og beder Hans Henrik om at beholde dem på og blive ude i entréen. Hun kommer ud til ham og giver ham et stort knus. De snakker kort om, hvad han har lavet i skolen, hvorefter Gerda stikker ham et par mønter og en indkøbsseddel. Hun beder Hans Henrik gå ned til slagteren og videre over til købmanden for at hente det, der står på sedlen. Hans Henrik kommer udenfor og lyner sin vinterjakke op, og han begynder nu at trage ned ad vejen, hvor de bor. Han stopper først ved slagteren og henter det halve kilo fars, som hans mor har bestilt. Derefter går turen hen til den lokale købmand, hvor han køber en pose bananer, æg, smør og noget mælk. Da Hans Henrik forlader købmanden og går ud af forretningen, så er indehaveren den sidste, der ser den 10-årige dreng i meget lang tid. Gerda er samtidig fortsat med rengøring hjemme i køkkenet. Efter en times tid begynder hun at undre sig over, hvor Hans Henrik bliver af. Da uret runder time nummer 2, bliver hun for alvor nervøs. Gerda tager overtøj på og begiver sig ned til byen. Hun går forbi slagteren og videre hen til købmanden. Men Hans Henrik er ikke til at se nogen steder. Hun spørger flere forskellige personer, hun møder, om de har set hendes søn, men ingen har lagt mærke til den 10-årige dreng. Gerda begynder at sætte tempoet op, og halvløber hjem til familiens hus. Hun håber lidt på, at Hans Henrik er kommet hjem i mellemtiden, men da hun åbner døren til huset, kan hun se, at han stadig ikke er kommet hjem. Hun ringer nu til sin mand Jørgen, og sammen beslutter de, at de skal kontakte politiet. Politiet tager heldigvis anmeldelsen alvorligt og sender straks en patruljevogn ud til familiens hus. Efter en kort snak med Gerda kører de to betjente ned til byen, hvor de kontakter slagteren og købmanden. Købmandens lærling kan fortælle, at han vist nok har set den lille dreng snakke med en person, der sidder i en grå bil. Lærlingen er meget bilinteresseret og derfor har lagt mærke til, at den grå bil er en Volvo P544. Betjentene snakker de næste par timer med alle de personer, der har været nær af slagteren og købmanden. Men ingen har set Hans Henrik, og bilen er derfor det eneste spor, de har at gå efter. Umiddelbart kan den lille dreng jo godt være rendt et eller andet sted hen. Men Gerda insisterer på, at Hans Henrik altid kommer lige hjem, når han er blevet sendt i byen. Og derfor tager de to politimænd og situationen ret alvorligt. Da meldingen om den forsvundne Hans Henrik når politigården i Aalborg, så er det første, de gør, at kigge mere indgående på den grå bil. Problemet er bare, at der på det her tidspunkt er indregistreret godt 30.000 af denne type Volvoer i Danmark, så det er lidt ligesom at lede efter en nål i en høstak. Det sker ret ofte, at børn bliver meldt savnet. Her i starten af 70'erne er det heller ikke alle børn, der går i institution. Der er mange mødre stadig hjemmegående, og derfor kan institutionspladser spares væk. Der sker dog det, at kvinderne stille og roligt bevæger sig mere og mere ind på arbejdsmarkedet de her år, og derfor bliver mange børn også overladt til sig selv efter skoletid. Det gør også, at mange børn på f.eks. Hans Henriks alder tit og ofte færdes rundt omkring på egen hånd, og sagtens kan være uden opsyn i rigtig mange timer ad gangen. Men uanset hvor vant en forælder er til, at deres barn færdes alene, så kan der sagtens opstå situationer, hvor der pludselig kan opstå frygt for, at barnet er væk. Denne frygt oplever politiet også i form af anmeldelser om børn, der er forsvundet eller blevet væk. Heldigvis dukker de fleste børn op igen efter nogle timer, også inden politiet får sat den helt store eftersøgning i gang. Men det er dog altid vigtigt, at sådanne anmeldelser tages alvorligt, da det er meget essentielt at undersøge omstændighederne i forsvindingssager, inden der går alt for lang tid. Man kan rent faktisk sige, at hver minut tæller, da dyrebare oplysninger hurtigt kan gå tabt, hvis der er tale om en forbrydelse. Samtidig så skal det også siges, at man i 1970'erne har nogle lidt mere begrænsede redskaber til rådighed, end dem vi har i dag. Vores nutidige digitale tidsalder gør, at budskabet om en forsvunden person kan komme meget bredt ud meget hurtigt, hvilket man bestemt ikke kan sige om mulighederne for godt 50 år siden. Politigården i Aalborg er på det her tidspunkt vant til lidt af hvert, og får rigtig mange forskellige henvendelser på en almindelig hverdag som den her. Alt fra simple tyverier til vold og anden form for gadeuorden. Når en anmeldelse som Gerdas lander på den vagthavendes bord, så skal vedkommende tage en hurtig beslutning om, hvad der skal gøres i den konkrete sag. Normalt kan en erfaren politimand godt fornemme, hvornår der blot er tale om et barn, der er ude på løjer, eller om der er tale om en meget mere alvorlig situation. Den vagthavende, der er på arbejde den her onsdag, mærker tydeligt desperationen og frygten i Gerda, og derfor tager han også anmeldelsen alvorligt med det samme. Hvis vi lige skal dvæle lidt ved fænomenet forsvundne danskere, så lad mig lige fortælle jer lidt om dette emne. Rent faktisk forsvinder der mellem 700 og 800 danskere hvert eneste år. Langt de fleste findes igen, men nogle få vender aldrig tilbage. Hvis man skal se på statistikkerne, der er blevet offentliggjort de seneste par år, så viser tal fra Rigspolitiet, at der rent faktisk i gennemsnit er 2 danskere, der meldes savnet hver eneste dag. Heldigvis så bliver de fleste som sagt fundet igen, dog ikke alle i live. Der er også personer, som aldrig bliver fundet. Og siden 2015 er godt 50 mennesker stadig meldt savnet efter at være forsvundet. Et eksempel er den 27-årige danske universitetsstuderende Frederik Nutva fra Næstved. Den unge mand forsvinder sporløst tilbage i 2015, og ingen har set ham siden. Det eneste familien ved er, at han på et tidspunkt tager til Hamburg for at gå på DJ-kursus, men han vender aldrig tilbage igen, og ingen har hørt fra ham siden. Der blev i tiden efter hans forsvinden lavet flere store avisartikler om ham, og også TV2 dedikerer en helt dokumentar til ham, hvor journalister forsøger at finde ud af, hvad der er sket med ham. Her i år 2021 er han stadig meldt savnet, og ingen ved, hvor han er eller hvad der er sket med ham. Når en person meldes savnet i Danmark, så siger statistikken, at vedkommende med næsten 90% sandsynlighed bliver fundet igen inden for 24 timer. De fleste af disse forsvundne mennesker vælger selv at fordufte. Dette kan der være mange årsager til, som f.eks. økonomiske problemer, kærestesorger eller psykiske problemer. Derudover er der også en del ældre eller udsatte personer med f.eks. demens eller andre sindslidelser, som forlader deres trygge rammer, uden at deres oppassere eller pårørende de ved det. De fleste bliver dog heldigvis hurtigt fundet igen, takket være GPS, politi og opmærksomme medborgere. Politiet deler de forsvundne personer op i 4 kategorier. Lad os starte med den mest almindelige, nemlig dem, der forsvinder frivilligt. Disse mennesker vælger selv at trække stikket, eller måske er de ikke klar over, at de rent faktisk er forsvundet. Dem, der med fuldt overlæg vælger at forsvinde, er som sagt oftest påvirket psykisk eller befinder sig i en eller anden form for personlig krise. De er ikke decideret i livsfar, og har bestemt heller ikke alle sammen tanker om selvmord eller selvskade. De fleste af dem vender da også hjem ret kort tid efter deres forsvinden. Det kan også være mennesker, der bare er trætte af deres tilværelse og ikke magter at tage afsked med deres omgivelser, og derfor i stedet vælger at forsvinde fra jordens overflade for at starte på en frisk et andet sted i verden. Nogle af disse personer går endda så langt af, at de vælger at skifte identitet, så de helt kan forlade deres gamle tilværelse og ikke spore sig nogen. At vælge den udvej og bare forsvinde skaber dog tit stor bekymring og sorg blandt de pårørende, så det er bestemt ikke noget, man bare lige gør uden konsekvenser. Af disse frivillige personer, der forsvinder, er der som nævnt også de ældre borgere, som f.eks. bor på plejehjem eller lignende. De kan ofte snige sig ud, uden personalet opdager det, men de når sjældent særlig langt, før de bliver fundet igen. Kategori nummer 2 er folk, der forsvinder uden øjensynlig grund. Disse mennesker er pludselig bare væk, og deres pårørende har ingen anelse om, hvorfor deres kære er forsvundet. Her er der i mange tilfælde tale om, at den bortkomne person har været ude for en ulykke. Dette kan være alt fra et færdselsuheld, en person, der er faldet om et sted, hvor der ikke er hjælp at hente, eller personer, der har fået et ildebefindende og ikke har noget ID på sig. Fælles for alle disse mennesker er, at de trods alt bliver fundet igen, om end det ikke altid er under de mest lykkelige omstændigheder. Den tredje kategori er selvmord. Det kan man på sin vis godt kategorisere som frivillig forsvinden, men denne omstændighed er der uden nogen form for lykkelig udgang. Det er bestemt ikke alle suicidale personer, som ønsker at blive fundet eller tænker over dette. Andre vælger helt bevidst at finde øde steder at tage deres eget liv, hvilket gør, at der kan gå flere år, før de bliver fundet. Man kan heller ikke udelukke, at nogle af disse selvmord rent faktisk dækker over drab, som en gerningsmand har forsøgt at kamuflere. Den fjerde og sidste kategori, vi har, er mennesker, der er kommet ud for en forbrydelse. Forbrydelserne kan være af meget forskellige karakter, men de mest hyppige er bortførelser eller drab. I flere af serierne fra True Story er der eksempler på personer, der først bliver efterlyst og senere bliver fundet dræbt. Heldigvis er det et meget lille antal af forsvundne danskere, der lider denne skæbne. Udover de mange eksempler fra True Story-sager, så er sagen om Emilie Meng også et rigtig godt eksempel. Emilie Meng-sagen handler om en 18-årig kvinde fra Korsør, der forsvinder efter en bytur i juli 2016, og hendes lig bliver først fundet godt et halvt år senere. Sagen er stadig uopklaret. Når en person meldes savnet og er forsvundet over længere tid, så ved politiet godt, at der kan være tale om forbrydelse, som man på sin vis godt kan kalde for succesfuld. Indtil den forsvundne bliver fundet, er forbrydelsen en succes for gerningsmanden, da et eventuelt lig vil ændre sagens status fra en efterlysning til en drabssag. Indtil man er sikker på en dødsårsag, kan der stadig være tale om en ulykke, og findes et lig aldrig, så forbliver den forsvundne person efterlyst, og en gerningsmand har derfor begået det, man vil kalde den perfekte forbrydelse. Nå, vi skal tilbage til selve historien om Hans Henriks forsvinden. Den 10-årige dreng bliver som sagt sendt i byen af sin mor en onsdag eftermiddag efter skole. Det eneste, Hans Henrik har med på sin tur, er nogle småpenge og et lille indkøbsnet. Som tidligere beskrevet, så er Hans Henrik bestemt ikke typen, der bryder aftaler, og han er desuden meget pligtopfyldende. Når han får en opgave af enten sin mor eller far, eller en lærer i skolen, så gør han altid, som der bliver sagt. Da politiet snakker med Gerda den eftermiddag, så fortæller hun også, at hans søn aldrig har været mere end en halv time forsinket fra det ærne, og at han stort set altid går lige hjem fra indkøb. Af erfaring ved politimanden, at det ikke altid er sådan, at forældrene fortæller den fulde sandhed. Enten fordi de forherliger deres børn, eller måske fordi de forsøger at dække over problemer i hjemmet. Politimanden undersøger derfor hjemmet grundigt, uden at det kommer til at virke, som om han har mistanke om, at noget skulle være galt. Efter flere timer sammen med moren Gerda og faren Jørn, samt de to andre børn, så er politimanden godt klar over, at de nok ikke er involveret i deres søns forsvinden. Tandlægefamilien virker tværtimod meget homogen og velfungerende. Politimanden får tilkaldt sin makker, som har været nede i byen for at tale med forskellige vidner. De to betjente får snakket grundigt med både Jørgen og Gerda om, hvordan Hans Henrik er af natur. Gerda forklarer, at han udover at være meget velopdragen, også er meget tillidsfuld over for andre folk, han møder. Det vækker betjentenes opmærksomhed, da de derfor godt kan se muligheden i, at Hans Henrik måske er blevet kontaktet af en fremmed, og måske er blevet lokket med et ukendt sted hen. Som timerne går, bliver Hans Henriks familie mere og mere nervøse for, at der er sket deres lille søn noget alvorligt. Klokken er nu ved at være 8 om aftenen, og det er så småt begyndt at blive mørkt udenfor. Betjentene forsøger at berolige Gerda, men de kan godt fornemme, at situationen er alvorlig, og at deres forsikringer om, at Hans Henrik snart vender hjem, praller fuldstændig af på de to forældre. Der går yderligere et par timer, og de to betjente får ringet til politigården i Aalborg og briefet den vagthavende om situationen. De får besked på at vente til solopgang med at fortsætte eftersøgningen. Denne nyhed falder ikke i god jord hos Gerda og Jørgen, da det jo på det her tidspunkt af året er rigtig koldt udenfor, og tanken om, at deres lille søn måske befinder sig derude et sted alene i kulden, er ikke til at holde ud. De to betjente beder forældrene om at forsøge at få noget søvn, og lover, at de vil vende tilbage næste morgen og genoptage eftersøgningen. Tilbage på politigården får betjentene snakket med den vagthavende politikommissær, og det står hurtigt klart, at der er en stigende sandsynlighed for, at Hans Henrik har været udsat for et uheld eller en forbrydelse. Eftersøgningen af den lille dreng blev derfor sat som højeste prioritet, og ekstra mandskab blev kaldt ind til at møde næste morgen. Men hvad sker der egentlig her i 2021, når en dansker forsvinder, og det bliver meldt til politiet? Som udgangspunkt så behandles alle sager om forsvundne personer i første omgang ude i de lokale politikredse, som i tilfældet med Hans Henrik er Aalborg politikreds. Det er derefter op til den enkelte politikreds at vurdere fra sag til sag, hvordan de skal undersøges og gribes an. Normalt så gør politiet det, at de nøje undersøger forholdene omkring den enkelte sag, som det også er tilfældet med Hans Henriks familie. Det første, der skal klarlægges, er, hvad der går forud for en persons forsvinden, så man måske kan finde frem til en årsag. I mange tilfælde er der tale om en person, der inden sin forsvinden har haft det skidt psykisk eller måske er ramt af demens eller lignende. I begge tilfælde er de pårørende meget opsatte på at finde den forsvundne person så hurtigt som muligt, da vedkommende oftest ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Hvis politiet som udgangspunkt vurderer, at der er overhængende risiko for, at den forsvundne person er i fare, så sættes der normalt store ressourcer ind på at finde vedkommende. Politiets initiativer kan f.eks. være søgning med helikopter, hundesporing eller sporing af mobiltelefonsignaler. Tilbage i 1970'erne er mulighederne for disse moderne tiltag af gode grunde ikke til stede i samme omfang, og det er derfor noget mere vanskeligt at starte en intensiv eftersøgning. I den tidligere nævnte sag om den 27-årige Frederick, som forsvinder i 2015, så lukker politiet ikke hans sag, selvom de ikke kan finde ham. I de følgende år så blev hans sag løbende åbnet op igen, og nye spor blev undersøgt. Sådan er det i de fleste sager om personer, som aldrig bliver fundet. Skulle der pludselig findes livstegn fra vedkommende, så er politiet klar til at åbne sagen på ny. Mange personer kan automatisk blive fulgt via deres mobiltelefoner og kreditkort. Skulle der pludselig være aktivitet på en af disse, så får politiet straks besked om dette og kan følge op på denne information. Problemet er bare, at i flere sager, så ønsker personen måske slet ikke at blive fundet. Og derfor skal politiet altid vurdere, om de overhovedet kan tillade sig at overvåge vedkommende, da det jo er ret krænkende over for deres privatliv, hvis de blot ønsker ikke at blive fundet. Beslutter en person sig for at gå under jorden, og eventuelt begynde en ny tilværelse et andet sted i verden, så har vedkommende ikke pligt til at informere familiemedlemmer, ægtefæller eller andre pårørende om dette. Det er jo rent faktisk ikke ulovligt at skride for det hele, om man så må sige. I de sager, hvor personer har været forsvundet i flere år, så overgår deres sagsmapper til Rigspolitiet. De enkelte politikredse sender derved DNA og måske tandkort på den forsvundne til Rigspolitiets centrale arkiv. Så skulle der en dag dukke et lig op, som man ikke kan identificere, så har de en mulighed for at søge i et centralt register og måske få lukket en anden åben forsvindingssag. Rigspolitiets register er også ret brugbart, hvis et lig bliver fundet i udlandet, og derved skal have deres identitet bekræftet af de danske myndigheder. I et lille land som Danmark er det ikke ligefrem nemt at forsvinde. Der er næsten altid nogen, der har set eller hørt noget. Her i det 21. århundrede er det som sagt noget sværere at forsvinde end for 50 år siden. Vi efterlader utrolig mange digitale aftryk, og det kræver virkelig noget ikke at efterlade sig en eller anden form for spor. Som tidligere nævnt, så er det i Danmark fuldstændig lovligt at holde sig skjult for omverdenen. Hvis du blot er fyldt 18 år, så kan du i princippet gøre, som du har lyst. Hvis du vil bo alene i en skov i Sverige, eller slå dig ned i en bungalow i Thailand, så står det dig frit for. Du må endda lovligt lægge falske spor ud om, at der måske er sket der noget. Det er nemlig heller ikke ulovligt. Det er dog ikke alle lande, der har disse regler. Og du kan rent faktisk få meget store bøder og komme i fængsel andre steder, hvis du forsvinder, og politiet bruger en masse ressourcer på at finde dig efterfølgende. Det kræver selvfølgelig, at du bliver fundet igen. Det meget specielle er, at skulle dansk politi finde frem til dig et sted i udlandet, eller måske et sted i lille Danmark, så kan du rent faktisk forblive skjult. Ønsker du ikke, at dem, der kender dig, ved, at du er i live og har det godt, så kan du rent faktisk bede politiet om, at de ikke siger noget til dine pårørende. Det interessante er nemlig, at politiet har tavshedspligt. Nå. Vi skal også tilbage til eftersøgningen af Hans Henrik. Det er blevet torsdag, og den 10-årige dreng er stadig ikke dukket op. Betjentene på Aalborg politistation har fået koordineret deres indsats og begynder nu at intensivere eftersøgningen. Et større hold af betjente bliver delt op i to hold. Det ene får til opgave at afhøre alle de vidner i den lille by, som har set Hans Henrik i løbet af onsdagen. Jo flere de får snakket med, jo større er sandsynligheden for, at de kan få et retvisende billede af Hans Henriks færden op til hans forsvinden. Det andet hold går samtidig i gang med en decideret eftersøgning i hele området omkring byen. Til at begynde med bliver selve byen indevendt, og alle potentielle skjulesteder bliver undersøgt. Dette giver der umiddelbart ikke noget resultat, og derfor udvider eftersøgningsholdet hurtigt deres område til at inkludere markerne og områderne omkring den lille by. Alle indfaldsveje i en vis radius bliver også overvåget. Det indgår, men de mange politifolk har ikke heldet med deres eftersøgning. Den ansvarshavende beslutter derfor at udvide eftersøgningen, og alle politikredse inden for en vis radius bliver informeret om Hans Henriks forsvinden. Der bliver desuden udsendt et signalement via politiets telexnet. Telexnet er principielt set to forbundne elektriske skrivemaskiner. Det fungerer således, at når man skriver på sin egen maskine, så skriver modtagerens maskine det samme. Den bliver også kaldt en fjernskriver. Systemet kan rent faktisk også sende sort-hvid fotos, som bliver kaldt for telefoto. Systemet er i dag fuldstændig udfaset og er for længst overtaget af e-mails og mobilnettet. Signalementet af Hans Henrik, der bliver sendt ud via telexnet, lyder som følger. Hans Henrik Larsen, 10 år gammel. Bosiddende i Klarup. Drengen er lille af sin alder. Han har brunt, krøllet, skulderlangt hår. På tidspunktet for sin forsvinden er han iført en grå vinterjakke med hætte, grønne fløjlsbukser og brune hyttesko. Desuden kan han have et hvidt indkøbsnet på sig. Det hold af politifolk, der forsøger at kortlægge Hans Henriks færden, får hurtigt bekræftet, hvad de allerede ved. Drengen har været inde hos slagteren, og derefter inde hos købmanden. Begge de to butiksindehaver bekræfter dette, og de kan også begge give en temmelig præcis klokkeslæt for Hans Henriks besøg. Dette er som sagt ikke nyt for politiet, og det er heller ikke noget, der kan bringe dem videre i efterforskningen. Til gengæld så har flere vidner set, at den 10-årige dreng har stået og talt med føreren af en bil, og klokken er på det her tidspunkt omkring 16, hvilket betyder, at Hans Henrik på det her tidspunkt har gjort sin indkøb. Bilens type blev kun identificeret af den tidligere nævnte lærling. Også andre vidner kan bekræfte, at det er en Volvo 544. Rent faktisk, så har Hans Henriks lærer fra den lokale skole været lige ved at køre ind i den selv samme bil, da den holder ulovligt parkeret langs en kantsten, ikke langt fra købmanden. Lærerinden har også set Hans Henrik tale med føreren, og placeringen af bilen tænker hun måske kan skyldes af vedkommende er ved at spørge om vej. Også en lidt ældre dreng på 14 har set Hans Henrik tale med føreren af bilen, der holder ved fortovet, men heller ikke han har bemærket noget yderligere. Ingen af vidnerne har tænkt videre over, at den lille dreng taler med bilisten, og derfor har ingen af dem lagt mærke til førerens udseende. Da ingen af dem skænker optrinnet nogen relevans eller synes det virker mystisk, så har ingen heller noteret sig nummerpladen. Efter de mange timers afhøringer og eftersøgninger i området omkring Klarup, så må politifolkene konstatere, at der stadig ikke er nogen spor efter den forsvundne dreng. Der er samtidig stor ærgelse over, at der muligvis kunne være et meget relevant spor, som ikke kan følges til dørs, nemlig den grå Volvo. Uden hverken et signalement af føreren eller en nummerplade, så kan køretøjet og manden ikke efterlyses i medierne. I stedet vælger politiet at efterlyse bilens ejer, i håb om, at han måske vil melde sig selv. Dette sker dog ikke, og politiet vurderer derfor, at føreren sandsynligvis er medvirken til Hans Henriks forsvinden. Hvad der præcis er sket med den 10-årige Hans Henrik Larsen, og om den mystiske mand i den grå Volvo har noget med hans forsvinden at gøre, ja, det må du vente med at høre om til næste afsnit. Du har lyttet til første afsnit af Forsvundet. Husk, at hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du må også meget gerne anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du holder dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Hvis du tagger True Story i et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.